unutrašnje rasprave njihovih kolega Havel, Geremek, Mihnik, Kuron i njihovog otvorenog finansiranja Ackerman 1999. s. 91-93. Logorska literatura također je jačala antitotalitarnu saglasnost naročito posle dodeljivanja Nobelove nagrade Solženjicinu 1970. i objavljivanja njegove knjige Arhipelag Gulag 1974. u Parizu. Teorije o totalitarizmu bile su uvek razapete između analitičke i ideološke funkcije, a njihovo oživljavanje odnosno povlačenje bilo je povezano sa konkretnim političkim zbivanjima 1968. jednako kao i 1989. Dva su glavna kadrovska izvora klasičnih teorija o totalitarizmu, izbeglice ispred fašizma i renegati od socijalizma. Veliki deo razvijenih teorija o totalitarizmu potekao je od izbeglica, ponajviše ispred fašizma, otuda često teorijsko utemeljenje u književnim svedočenjima i filozofskim refleksijama tih intelektualaca. Slično je bilo i 70. godina kada su izbeglice iz Čehoslovačke i Poljske u Pariz donele uverenje o konačnoj propasti reformi u socijalističkom lageru. Izgleda da je gulag šok donosio brže otrežnjenje jer je antitotalitarizam korišćen za osporavanje evrokomunizma kao prerušenog totalitarizma. Slični su uzroci brzog prodora teorije o totalitarizmu u jugoistočnu Evropu posle 1990. jer je uočen njihov značaj u suzbijanju političke uloge komunista. U Francuskoj dolazi do terminološke obnove misli o totalitarizmu, nastaju novi termini totalitarna logika, totalitarni duh, totalitarni jezik, totalitarno društvo, totalitarni eksperiment i sl. Italija je, međutim, još uvek odolevala teorijama o totalitarizmu i blokirala njihovo širenje, premda je upravo u ovoj zemlji pojam nastao. Sve do 1980. godina, radovi Solženjicina i H. Arendt u Italiji su imali slab odjek, Petersen 1999. 64. Istočnoevropski disidenti bili su zapaženiji u Francuskoj nego u Nemačkoj, gde je bila izgleda i manja zainteresovanost za poljsku solidarnost i Solženjicina. Nemačka levica više se zalagala za treći put i socijalizam sa ljudskim likom retko ko za kapitalizam. Demokratija i kapitalizam kod dobrog dela inteligencije su se isključivali, pa je pružan otpor antikomunizmu disidenata, koji su osporavali i Marksa i koji je provocirao refleksni anti-antikomunizam Dučke, Vilke 1983. Solženjicina su kritikovali Roj Medvedev, Ernst Mendel Mandel, Franz Marek Marek, Lelio Basso Basso i drugi, Dučke, Vilke 1983. Trebalo je dosta vremena da ovi misaoni obrasci oslabe, a ni 1990. Nisu potpuno napušteni, zbog novog antifašističkog zaštitnog talasa. U Parizu je prisutnost brojnih istočnoevropskih disidenata izoštrila pogled na situaciju s one strane gvozdene zavese, ali i stvorila nove antitotalitarne isključivosti. Posle gulag šoka i nasrtljivog antitotalitarizma novih filozofa došlo je do novog talasa konvertitstva kod marksista. U središte rasprava prodiru demokratija, ljudska prava i problemi civilnog društva lišeni prepreka antifašizma. U istom periodu u SR Nemačkoj dolazi do zaokreta od antitotalitarizma ka antifašizmu. Studentski bunt podstakao je slom antitotalitarne saglasnosti iz hladnog rata kada je antitotalitarizam potiskivao fašizam u drugi plan. Pojačana istraživanja fašizma, oživljavanja kritičke teorije i ideološko-kritičkog pristupa bili su nemačka reakcija na antitotalitarizam. Bonski istoričar Braher Bratzher video je u tome i reakciju na eru dezideologizacije i povlačenja u privatnost koja je u SR Nemačkoj nastupila nakon Hitlerovog vojnog sloma. Antitotalitarizam je poražen i u Historiker Strait 1986-87, a tek posle pada zida dolazi do njegovog agresivnog aktiviranja. Horkheimerova pregnantna misao ko neće da govori o kapitalizmu treba da ćuti o fašizmu idealnotipski je iskazivala srodnost antikapitalizma i antifašizma. Izmena naučno-političke paradigme od teorije o totalitarizmu ka teorijama o fašizmu u ovom periodu odvijela se u znaku snažne kritike veze krupnog kapitala i fašizma. Berlinski filozof W. F. Haug Haug je, slično Sartru, pisao 1974. Ko ne želi da napad?